Hebreërs hoofdstuk 4, Hebreërs hoofdstuk 4. Een baie besondere gedeelte wat in die woord van die Here opgeteken is, en myns insiens een gedeelte wat ek glo, elke lidmaat, elke tere kind van die Here in sy of in haar hart behoort te bere. Een gedeelte wat nie net vir een mens iets beteken wanneer jy die Bybel oopmaak nie, maar een gedeelte wat vir ons baie behoort te beteken in die algemeen. Dit is een gedeelte soos wat ons soms van die kansel af vir die noem. Sê vir my, wat is die liefdeshoofstuk? En dan sê jylle 1 Korintiërs 13. Sê vir my, wat is die opstandingshoofstuk? Dan sê jy vir my 1 Korintiërs 15. En so kan ons aangaan. Noem vir my die herderlike psalm, dan kan jylle psalm 23 opsê. Noem vir my waar word al gepraat van die herder in die Ou Testament, dan kan jylle vir my sê Jeremia soveel en soveel. Noem vir my waar word gepraat van die herder in die Nuwe Testament, dan sê jylle vir my Johannes hoofstuk 10. En as ons praat van die hoëpriester, dan behoort ons, en is ons veronderstel om te sê, ja, dit staan iewers in Hebreërs, maar nog meer en beter as dit. Ons behoort te kan sê, Dominee, hoofstuk 4, vers 14 tot 16. Ek gee 'n bietjie van 'n clue, soos ek maar altyd doen, van tyd tot tyd van die kansel af, 'n aanduiding vir u, wat min of meer in hierdie gedeelte aangaan, en as u nou goeie Bybelstudent is, wat ek meen, die meeste van u is besig om goeie en gesonde Bybelstudente te word, dan gaan u en u kyk na woorde wat byvoorbeeld herhaal, woorde wat dikwels voorkom. Nou in die boek Hebreërs moet u kyk na woorde soos, ek gaan dit nou uit die wysheid vir u noem, uitnemender, woorde soos groter as, beter as. U gaan daar die stellings dikwels in die boek Hebreërs kry. En daarom, so in ter inleiding, wanneer ons praat van Jesus opskrifie, die hoëpriester, dan sê die woordjie vir ons, hy is groter as gewone priester. Nou ja, voordat ek begin preek, laat ons eers saam lees. Nou het jy min of meer, klein bietjie agtergrond, as jy uit die boek Hebreërs sou lees, dan weet jy min of meer waaroor gaan die boek. Het gaan oor Christus wat uitnemender is. Hy is beter as die engele. Hy is beter as Moses. Hy is groter as die mens. En dit is veronderstel om u en my as kind van die Here bemoedigende boodskap vanoggend baie opgewonde te maak. Kom ons lees eers saam voor ek begin preek. Hoofstuk 4 uit Hebreërs vanaf vers 14 tot 16. Drie verse wat jy eintlik uit jou kop uit behoort te ken, terwille van akkuraatheid sal ek hom nou nie net vrylik uit my kop uit opsê nie, ons gaan dit saam lees. Let op na wat ons lees en let op na wat ek nou net vir u gesê het. Of u van die inligting raak lees en dit beter verstaan, omdat ek vir u dit gesê het. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat gedoen het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik, wie is hy? Jesus. En hy stop nie net daar nie, hy sê nou sommer vir ons, wie is hierdie Jesus? Hy is nie net 'n gewone mens nie, hy is die Seun van God. Laat ons die belydenis vashou. Hoekom? Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, en let op na hierdie belangrike stelling, maar sonder sonde, ek gaan dit nou vir u verduideliks, aangrypend. Vers 16. Tweede opdrag. Eerste opdrag is om daar die belydenis vas te hou. Hier is die tweede opdrag, Laat ons dan met vrymoedigheid wat doen? Na die troon van wie? En van wat? Na die troon van die genade gaan. En hier is die doel. Sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind. O, en hier is belangrike woorde. Om binne 5 minute gehelp te word. Om sommer gauw soos kits koffie klaargemaak te word. Nee. Om op die regte tyd gehelp te word. Nou, vir iemand wat nie kind van die Here is nie, is die woord van die Here buitendien Grieks. Maar vir my en vir u wat kinders van die Here is, is hierdie baie bemoedigende woord. Mag die Here dit aan ons harte kom seën. Ek gaan vir die manne vra, wat kan, staan saam met my, dan gaan ons 'n kort gebed saam doen, ons gaan aan die Marie intree in gebed, ons gaan vir Jamein intree in gebed, en ons gaan die Here vra om ons te kom seën by die bediening van sy woord. Vader, ons Vader, ons Hoëpriester, Here Jesus, u wat deurgegaan het tot in die derde hemele, daar waar Vader is, u sit aan die regterhand van sy troon, en u tree vir ons in, aangrypend om te weet, Here, dat ons nie 'n president het nie, en dat ons ook nie een of ander paus, of een of ander mens het, of iemand waarna die mense dom opkyk nie, wat vir ons intree nie, maar dat ons die Seun van God het, ons Verlosser, wat vir ons intree en wat ons behoeftes die beste ken en kan aanspreek. Dis tot u wat ons nou roep. Ons bely dit met ons hele wese en ons dank u dat ons hierdie kant van die lewe 'n intercessor, 'n hoër priester het soos u. Vader, ons harte is gebroke ook vanoggend. Daar's 'n mamma iewers wat miskien luister ook nou na die boodskap en wat op haar bed sit, wat in die kamer is of wat op haar knieë voor u gebroke is. Nie verniet nie. Maar omdat haar geliefde seun ook nou weggeneem is deur die dood. Wetende dat sy met u praat en u hoor en u gaan vir haar help op die regte tyd. U ken haar behoeftes die beste. U sal dit ook die beste aanspreek. Vir die wêreldling, Vader, is daar nie hoop nie, maar vir ons, u kinders, wonderlike Here Jesus, is daar hoop, want u tree vir ons in. U verstaan. U was net soos ons versoek om ook tou op te gooi, om ook klaar te kry met hierdie lewe hierdie kant, maar u deurgedruk. U het vir ons deurgedruk, u het die voorbeeld vir ons gelaat, en daarom kyk ons op na u in hierdie oomblik, en ons bid tot u en ons vra u om, terwyl u ook die Heilige Gees gestuur het, om vir ons te vertroos, te versterk, dat u aan die Marie in hierdie oomblik kragtig ondersteun, dat u 'n mamma en 'n pappa wat hartseer is omdat daar nou 'n ongeluk was en die kind moontlik verloor kan word van die swangerskap, bid ons tot u en ons vra u om ook op hulle ag te gee en hulle op die regte tyd te help. Dis hulle, dis ons wat vanoggend leeg is. Dis ons wat u nodig het. Dis ons wat barmhartig is. Ons bely dit. Maar ook daarmee saam is ons dankbaar teenoor u dat u die behoeftes sal aanspreek. Daarom is ons ook nie bang om te bid nie, en daarom weet ons ook wat ons bid, gee u vir ons as dit nie wellustig is nie, en dit is geensins vanoggend die rede hoekom ons dit bid nie. Dankie Vader dat ons ook 'n verslag kon doen van wat min of meer in die gemeente aan die gang is, en ons bid en vra dat u dit ook by die ringsvergadering sal gebruik en dat dit ook tot seën daar sal wees. En dan bid ons nou baie besonder, baie spesifiek. Hier staan ons voor u manne. Hier sit ons voor u vroue. Ons het ook ons eie behoeftes nou. Ons is barmhartige gevalle vanmôre. Ons bely dit. Maar ons dankie dat ons na u toe kan kom in hierdie toestand, wetende u gaan ons situasie, ons behoeftes, ons nood, ons soeke aanspreek. En dankie dat ons kan bid dat u ook hierdie geleentheid vir die eie rekening neem. Kom seën ons asseblief, Here, terwyl ons u so nodig het. Amen. Baie dankie dat jy so mooi saamstem in gebed en dat ons ook die Here kan vertrou vir 'n kragtige werking in hulle en ook in ons lewens wie ons nou net voor gebid het. Kan ek weer hierdie gedeelte net lees, net om ons geheue so 'n bietjie te verfris en dan gaan ek inleidend met u praat onder die tema Christus die Hoër Priester. Christus die Hoër Priester. Ons kan dit ook genoem het Christus ons hoë priester, maar ek het ter wille van die aktualiteit daarvan en ter wille van 'n breër saak by hierdie tema van vanoggend gebly en ek sal dit ook nou verduidelik. Ons lees net gou weer saam. Terwyl ons dan 'n groot hoër priester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoë priester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd help te kan word. Nou ek het vanoggend net twee punte, net twee gedagtes wat ek vir u wil gee en ek gaan so bietjie met die kuier onder daardie twee gedagtes. En ek het dit maklik gemaak sodat u dit kan onthou, omdat dit juis 'n gedeelte is wat ek vir u gevra het. Bær hom in u hart, bær hom in u gemoed, onthou hom, lees hom vir mense wat in stryd is, lees hom self wanneer jy in stryd is, gaan hom deur, bepyns hom. Twee hoofgedagtes. Bemoedigende woord, let op, twee B's wat ek vir jou gaan gee. Belydenis vashou, en bid gedurig tot die genade troon. So met ander woorde, dit gaan oor belydenis en bid. Bemoedigende woord, die B, belydenis, bid. So jy gaan dit altyd kan onthou, ons sien in prentjies, ons sien hierdie goed raak. So onthou daar die twee woorde, en dan gaan ek so 'n bietjie met julle kuier rondom dit. Wat preek ons by 'n geleentheid waar 'n ma na haar seun aan die dood afgestaan het? Party mense moeilike besluit om te maak, vir ander miskien 'n bietjie makliker. Ek sou sê dat ons begin by die volgende. Dit is so onregverdig. Sal jy met my saamstem? Dit is so onregverdig vir 'n mamma om haar seun of haar dogter aan die dood af te staan. Maar in die konteks van hierdie wêreld, in die konteks van hierdie gebroke wêreld, in die konteks van hierdie sondige en vervalle wêreld waarin u en ek lewe en so dikwels, kom ons sê vir mekaar, so dikwels gemaklik wil raak en baie maal ontnigter word, bevind ons hierdie, kan ek sê, tragiese gebeurtenisse. Ons behoort eintlik gereed te wees vir hierdie geleenthede wat homself een of ander tyd op u en op my pad of op ons voorstoepe bekend sal maak. Jare terug het ons gesê mense word beroof, dan hoor ons net daarvan, het word in tydskrifte gelees of in koerante gelees. Vandag kan ek vra van hier van Elisa regdeur tot heel agter, is almal van ons al amper slagoffers van een of ander huisroof of een of ander huisbraak of een of ander leed wat ons aangedoen is. Praat nie eers van die afsterwe van geliefdes nie. Soos ek vir u gesê het, dit met ons gebeur, en jy sit my swaarkie hulle ook dan nou vanoggend, Eerste jaar my ma oorlede op kweekskool, derde jaar my skoonpa Blackie oorlede, en die vijfde jaar is my boetie oorlede. Dit gebeur, maar dit is, en het voel so onregverdig. Bybel praat daarvan, dat het onregverdig is. Maar ek dank die Here vir 'n gedeelte soos hierdie, wat daar die behoeftes vir die kind van die Here. Hierdie boodskap is nie vir ongeredde mense nie. Hierdie boodskap is net vir ons wat 'n diepe verhouding met die Here het. Hierdie woord is vir ons as kinders van die Here geskryf. Daarom so ernstige bemoediging vanoggend, berg hom in jou hart. Baie van ons beleef een of ander stryd en het baie behoeftes in hierdie lewe. Nie net met tye nie. Dikwels deurlopend, want nou sê ons vir mekaar, kan een gesin so baie stryd ervaar? Ek hoef jy sê ja, daar is gesinne wat nog erger stryd deurgaan as dit. Daarvan word net gelees en daarvan word soms in die wandelgang gepraat, is nou net verskriklik, omdat het ons raak in die gemeente. Maar hier is die saak. Bybel wat vir ons geskrywe is, om ons probleme en ons situasies aan te spreek as kinders van die Here, so persoonlik, soos wat u en ek nie eers kan dink nie. En dit is om ons behoeftes aan te spreek, en dis waarom hierdie gedeelte geskrywe is, om daardie behoeftes pertinent direk aan te skryf en aan te spreek. Ons kyk na 'n president. Ons kyk almal na Donald Trump en ons sê, goed, hier is die verlosser van Suid-Afrika, ons moet almal opvlok na hom toe en ons moet ons getuigskrifte daar gaan neerpen en hy sal ons genadig wees. Soveel so dat hy nou sanksies ingestel het. So oppas wat jy voorvra. Dan sal ons ook nog naar ander kontinente, naar ander mense toe vlok. Ons sal in ons gemoed sê, ja, die paus behoort seker een of ander hulp of raad of iets vir ons te hê. En ek wil vir u sê, is menslik. Ons doen so. In hierdie lewe sien ons soms vermoënde mense, dis nou daar die manne met baie geld, manne wat vermoëns het om nie my te kan help, en ons kyk na hulle, en ons wil wanneer ons behoeftes het of warmhartigheidsgevalle is, na hulle toe gaan om hulp. Ons kan amper die opskrifie skryf vanmore, die president, die helper, of die paus, die vrygewige, of wie ook al, of wat ook al kan die opskrif wees. Maar u en ek as kind van die Here het iemand na wie toe ons kan gaan, wat emosioneel help, wat fisies help en wat veral geestelik help. Ons is die afgelope tyd so deur 'n klomp dinge saam met van u as lidmaat. God het fisies gehelp. God het emosioneel gehelp. God het geestelik gehelp. En u en my hoër priester, die groot hoëpriester, wil ons behoeftes aanspreek. En hier's die mooi, liewe kind van die Here wat dalk nog jonk op die pad is, wat nog 'n pad moet stap. Soms laat God toe dat daar sekere dinge op ons pad gebeur, en ek het dit nou tot vervelings toe gesê, maar ek moet dit vanoggend weer sê, sodat u en ek kan leer om hom te vertrou, vashou aan hom en in die proses sal groei. O, daai persoonlike behoeftes. Ek praat van soos wat jou man, jou vrou nie eens van weet nie. Daai baie persoonlike behoeftes. Ek verstom my as ek terugkyk en kyk hoe die Here met my persoonlike pad stap. Hoe groot hierdie saak van Christus die hoër priester is. Dat hy my behoeftes so persoonlik aanspreek. Ek het dit nie eens vir hom genoem nie. Ek het dit gedink. En dan spreek hy dit persoonlik aan. Hoef nie na vermoënde mense toe te gaan nie. Ek hoef nie na die president toe te hol nie. Ek hoef nie 'n vreemde ambassadeur te gaan besoek of wie ook al. Nee, ek as kind van die Here het die hoër priester wat my vra om sekere dinge te doen. En daarom gaan ek net die twee gedagtes met u hanteer. Wat my behoeftes so persoonlik aanspreek, soos wat niemand dit kan doen nie. Dis goed, gaan na die dominee toe, dis goed, gaan na die kerkraad toe, want daar die struktuur is oor jou aangestel. Maar u en my vertroue, sê die Bybel, nie vir ons het psalms, vertrou nie op prinsen nie. Julle is mooi student, ek sê mos vir julle, nou kom my swaarkie, julle sien, julle leer mooi hoor. Julle hoef nie vir Barry te wag of vir een of ander predikant nie, julle leer mooi, prachtig. Christus is ons hoër priester. En hy vra dat ons 'n belydenis sal vasmaak in ons gemoed. En ek het myself gevra, maar hoekom sê die Bybel vir ons, hou vas aan jou belydenis, soos wat u en ek geloofsbelydenis aflê in die kerk, is 'n skande daar waar hulle dit nie meer wil doen nie. Is omdat hulle nie weet wat hulle van die tafel afstoot nie. Hou vas aan jou belydenis, hoekom? Want dit is wat jy glo, wat saak maak, wat jou en my hoop gee, wanneer die moeilikheid kom, en u en ek weet in ons gemoed, Christus is my helper, Christus is my hoër priester, Christus is die Seun van God, nie net sommer iemand nie, nie net sommer 'n Moses nie, nee, maar die Seun van God homself, my verlosser, is dit 'n belydenis, wat ek nie vir myself hoe op te sê, met soos 'n grammofoon, ja, dit is so, dit is so, dit is so, ek glo, soos ek maar altyd van die kansel af sê nie. Nee, ek weet en ek bely, ek sê dit vir mense, wil jy 'n bietjie uitdaag, sê vir mense wie jou Jesus is, hy is die hoë priester, nou ja, bietjie achtergrond, jy en ek ken dit, maar ek gaan dit weer sê, die hoë priester van ouds, kon net eenmaal een jaar vir die volk besonder belydenis doen, en dan gaan hy in die allerheiligste in, en hulle dit woord vertel na oorlevering, dat hulle hom vastgemaak het met 'n touw, want as hy in die allerheiligste ingaan, en hy dalk sonde in sy lewe en onthou, nou moet hy vir jou en vir my sonde versoening bewerk, 'n mens, Christus is groter as dit, hy het dit gedoen, ons het nou onlangs gevier, hy het vir jou sonde gesterf, was hy vastgemaak gewees met 'n touw, die hoëpriester, en dan word hy sommer uitgesleep, as hy daar dood neersla. Daar die sonde versoening was, eenmaal een jaar bewerk. Maar wat gebeur intussen? Help my gou. Baie van u sit soms met klein goedjies in die lewens, en as jy bekommer daaroor, wat gaan nou gebeur as die Here moet kom, en daar is nog iets tussen my en die Here? Jy het 'n voorspraak, sy naam is Jesus Christus, die Seun van God, en hy verlos, hy vergewe menigvuldig. Die skrif sê, ek moet toeneem in daardie onverdiende guns. So wanneer ek sondig, kan ek het maar net bely, wanneer ek sukkel, kan ek maar net vra, wanneer daar stryd is, kan ek maar net na hom toe gaan. Hoef nie te wag vir oor 'n jaar nie, dink, hoe sou u en ek gesukkel het, as ons vir oor 'n jaar eers moes gesê het, Here, ek het nou hierdie lysie, ek dink van ons lysies gaan baie langer wees as hierdie ou verslag het wat ek vanoggend voorgelees het. Dit gaan bladsye en bladsye en bladsye en bladsye en bladsye vol wees. Maar dit hoef nie so te wees nie. Hou vas aan die belydenis dat Christus deurgegaan het in die hemel in. En hy sit nou by Christus, by God die Vader. En hy doen voorspraak vir u en vir my. Is nie gewone mens nie, is nie ou Moses nie, is nie ou Dominee Smit nie, dis nie ek kerkraadslid nie, is nie my man nie, is nie my vrou nie, dis die Seun van God, jou verlosser. Hou vas aan daardie belydenis is wat die Here wil hê. En nou hoor nou hierso, want hy verstaan jou en my die beste. As jy lank genoeg saam met jou vrou lewe en die vrouwe saam met hulle manne lewe, dan raak jy mekaar gewoond, en dan glyd jou wynkie miskien nie uit, of 'n dingetjie gebeur daar, of 'n dingetjie gebeur daar, en ons gaan aan. Ons raak gewoond aan die goeders. Ons raak gewoond aan mekaar. Maar ek wil vir u sê, wanneer u en ek in 'n nou verhouding met die Here is, is daar iets besonders wat ons leer as ons op hom vertrou. Deur die moeilike stryd heen. Soveel so dat ons sal bely. Hoekom? Want hy verstaan my die beste. O, broeder, ek wil jou uitdaag, suster. Daai spesifieke dinge wat jy nie eers noem nie, moenie sê, beskoon my as ek het nou sê vanoggend, jy het nou hierdie perfekte gebedslewe, jy bid soos die moslems 5 keer op 'n dag, I don't care, jy moet deurlopend bid, sê die Bybel, jy moet altyd deurbid, jy moet gedurig deurbid, dis die woorde wat ek nou vir jou uit teksverse aanhaal, jy moet bid sonder ophou, staan in die verhouding met die Here en sien, ek is vanoggend op jou bladsy, meer is dit was wanneer jy dit nie verdien nie, kom die Here en hy seën, en hy verhoor, en hy weet wat het jy gedink op jou bed, hy weet wat het jy nou net gedink die oor jou man, hy weet wat in jou gemoed aan die gang is, want hy het medelye, sê die skrif hier, ek is besig met vers 16, medelye met jou swakhede, of jy glo dit of jy los dit, dan van die Here eet die woord op, en hy maak dit sy eie, maak of jou sê, dis meer as dit, dis 'n proef, ondervindinglike ondervinding, met die Here saam, daar's daar my lewe gewees, waar ek die minste verdien, wat die Here my gebede verhoor, die minste verdien, en hy weet precies, waar is my swakhede, en broer, dis genade, nou kry hierdie manne, verskoon my as ek het nou vanoggend gaan noem, ek werk saam met van hulle in gemeenskap, dan kom hy nou net in, en dan steek hy sy sigaretjie aan, dan sê hy, hy het nou hierdie slegte gewoonte, hy het nou hierdie ding, en dan vertrap hy die Here se genade, hy hou aan, en aan, en aan met hierdie saak, en naderhand, as ons by vergaderings is, dan haal hy die ou dingetjie uit, en sê, ja, hierdie ou sondetjie is lekker, maar dank die Here vir genade, dis nie genade nie, dis die vertrapping van 'n onverdiende guns, dis net soos daar die manne en vroue wat omgaan met sekere plekke besoek en sekere bottelstore en sekere, en jy weet, ek preek nie oor die goed nie, maar ek gebruik dit as 'n voorbeeld vanmôre. Gebruik hierdie dinge uit in ons skuil agter die genade dispensasie. En jy weet wat, die Here weet ook selfs daai swakhede, en hy spreek selfs daai swakhede aan. Hy ken jou en my, deur en deur, sê die skrif. En hier's die mooi, hy's versoek, net soos u en ek, dink aan die Getsemane voorval, ek noem het nou maar die voorval, maar dink aan die Getsemane gebeurtenis, hier's Jesus, hy sê vir sy disippels, waak so 'n bietjie, ek gaan bid, goed, en ons ken allemaal hulle verhaaltjie, maar ek wil fokus vir 'n oomblik op Christus, Christus is daar so, hy bid, hy is daar ernstig versoek, dat hierdie beker voorbij hom moet gaan, en daardie versoeking het 'n groot saak ter harte, want daardie versoeking, daardie beker was in my sonde, daardie beker was in my swakhede, daardie beker was juist dit wat hy gedrink het, en hy was ook versoek, hy kon ook maar gesê het, laat het verby gaan, hoor nou hier, wat sê die skrifgedeelte, maar sonder sonde, o, oh, en ek vraag vir die Here, wat kan dit op deze aarde beteken? Dink vir 'n oomblik, en ek het 'n sondige natuur, ons word gered, en die Gees van God kom in ons binneste woon, en hy oortuig ons van sonde, ek hoop hy oortuig hier nog van sonde in die lewens, as hy nie oortuig van sonde in die lewens nie, vraagteken, hy oortuig my van sonde, en daarom kan ek gaan na die kruis toe, en ek kan dit gaan aflê, en raai wat sê die Bybel, as jy jou sonde bely, God is nie getrou nie, hy is absoluut getrou, en regverdig, sê die skrif, as jy dink, hy is net getrou, as sê hy nog 'n woordjie by, and it just seals it, getrou en regverdig, om ons alle sonde te vergewe, en hy is in Johannes 1 vers 7 is getrou. Vlug na hom toe, want hy het nie eers sonde gehad nie. Dink net gou vir 'n oomblik saam met my in jou gemoed, gaan gou bietjie terug na die Getsemane voorval. Hy kry nou hierdie versoekings, gaan dink aan die voorval toe hy in die woestyn ingelei is. Hy is nou net gedoop met die Heilige Gees, hy is vol van die Here. Hy is in hierdie woestyn en nou word hy versoek, sonder sonde. Wie was nog sonder sonde gewees op hierdie aarde? Adam en Eva. Het hulle gesondig? In 'n volmaakte toestand wil ek amper sê, het hulle gesondig. Hier is Christus en hy sondig nie. Hy is die Seun van God en nou kan 'n mens sê, ja, maar hy is God en mens. Hy veronderstel om te sondig nie. Luister, hy kon gesondig. Hy het nie gesondig nie. En ek, sy sondige natuur is juist dit. Vra my om iets te sê vir iemand wat op my tone trap. Maklik is dit nie. Baie maklik om iemand iets toe te snou wat jou iets aangedoen het. Baie makliker vir ons op die sondag. Let op hierdie getuienis. Christus, jou verlosser. Die een wiese belydenis jy moet vashou, wat vir jou intree. Die hoër priester soos geen mens ander mens nie. Wat jou genadig wil wees. Hou vas aan daai belydenis. Hy was sonder sonde. Hy kon gesondig. Hy het nie. Dit behoort jou te laat dink, liewe broeder en suster. Dit behoort jou en my te laat dink. Hy verstaan wat ek en jy deurgaan. Nou bring my tweede hoofgedagte uit. En dit is die bidgedeelte. Nou sê die Here Jesus vir ons in sy woord, laat ons na die troon van genade gaan. Nou as jy nou goeie bybelstudent is en jy is getrou in jou bybelstudie bywoning, sal jy weet, genade beteken twee woorde. Onverdiende guns. God sê in sy woord, die hoëpriester wat vir jou by die Vader intree, jy kan na hom toe gaan dikwels, gedurig, altyd deur, aanhoudend. Want daar is 'n troon waar jy iets kry wat jy nie verdien nie. Onverdiende guns. Nou, jy kan dit of glo of nie glo nie. En jy kan dit nou nie glo miskien volgende nie, want jy dink jy het 'n track record. Dan wil ek vir jou sê, klim af van jou track record af. Toets die Here. Kom na die Here toe, hy sê, laat ons gaan na die troon van genade toe. Met ander woorde, bid tot die Here. En die Here wil hoofsaaklik vir jou twee dinge doen. Hy wil jou help op die regte tyd, dit is die uiteinde daarvan. Maar hy wil vir jou jou barmhartigheid aanspreek. Oma, ek is nie barmhartigheidsgeval nie, ek weet hoe gaan dit. Ek en Rita, die werk gelos het destyds, en op pad was kweekskool toe, was daar 'n tyd wat ons nie geldjies gein het nie. Dit was 'n moeilike tyd. En ek en sy was ook maar trots. My ouers in die woonstel lang sal gebly, hulle het, as jy ma het soos wat ek gehad het, dan is jy dankbaar. So nou en dan kom maak sy draai in die huis en dan maak sy die yskas ook. Die kinders het die koste. Maar die kinders sal, skoon die uitdrukking, vrek voor ons vra. Ons sal eerder doodgaan voordat ons vra. Maar dan het ma, as ons op 'n stadium na aankom, gegaan, sy het seker my pa se kaart gemaks die hele tyd. Ons gaan koop en die yskas vol gemaak. Wat vir jou sê, die Here wil jou behoeftes vol maak. Maar jy moet dit erken. En glo my, ons het dit erken teenoor die Here op daai oomblik. Daar is baie ander staakies wat ek hier kan vertel wat aangrypend is. Maar ek wil nie my saak op hier kom afdruk nie. Ek wil u aanmoedig vanmôre. Doet self die Here, vra self die Here. En daar waar jy hom nie vra nie, daar waar jy hom nie toets nie, wil ek vir u sê, as jy eerlik en opreg is met die Here, hou vas. Hy gaan jou boot bietjie skud. Nie kom met lees, hy gaan nie val nie. Hy gaan jou boot skud. Hy gaan jou boot skud, want jy gaan onverdiende guns ontvang. Want hy weet jy is barmhartig, en hy weet jy het swakhede. Ons is, amper sê ek wit mense, as blanke mense wil nie, erken sommer nie, ons is mos groot in onsself, is dit nie so nie. Jy kan maar van mama, papa sê, jy kry swaar. Jy kan maar. hulle sal graag help, hulle sal alles vir julle doen. Net so. Bid. Vra maar die Here. Erken jou barmhartigheid. Jy sien, dit is soos by redding. Jy kan nie gered word as jy nie erken, maar ek is verlore nie. En om by daai punt uit te kom, is daar proses van roepstemme wat tot jou gekom het. Totdat jy by 'n punt kom waar jy sê, oké Here, ek is uitgevang. Ek kan meer nie help. En dan wil ek vir jou sê, hy help. Want jy sien, hy help op die regte tyd. Ek het ander teksversie neergeskryf, as jy sou wou hê, sal ek vir jou na die tyd gee, gaan dit nie doen nie, ek wil graag net by jou hart stilstaan vanop. Barmhartigheid verkry, en onverdiende guns vind. Geweldig hierdie. Wil jou aanmoedig vanmore. Weet wie jou hoë priester is. Hou daardie belydenis vas. Sê dit vir mense. Maar o, jy kan dit nie sê, as jy dit nie proefondervindinglik deurgaan nie. En nou wil ek jou aanmoedig, kind van die Here, miskien jy nog lank op die pad. Verloor jouself in die Here. Dis nie moeite werd. Vra my. Vra ander kinders van die Here. Dis die moeite werd. Sodat God, deur Christus, wat die hoëpriester is, jou kan help op die regte tyd. Efesiërs 1 vers 3 sê, God het ons geseën met alle geestelike seëninge. Daar's geestelike seëninge waarmee die Here ons wil seën, en hierdie is een van hulle. En ons nee sê vanoggend, gaan ons sê, nee Here, ons is nie behoeftig nie, dan is ons soos die Efese gemeente, dan het ons ryk geword, en dan sê die Here, eintlik dis jy wat ellendig en beklaanswaardig, arm, blind en naak is. Erken jou behoefte, kind van die Here, voor die Here. Jy mag maar jou behoefte bely. Jy mag maar jou bankrotskap erken. Jy en ek arriveer nooit nie. Ons het baie behoeftes. En die moment wat jy jou behoeftes bely, sal die Here laat jy genade vind. En ek wil vir jou sê, dit sal op sy tyd wees. Trou die Here, wat hy vir jou bewerk doen. En ek glo en vertrou dat hierdie kort boodskap van vanoggend in jou hart sal bære, en dat jy dit sal onthou die twee B's, die belydenis en die bid gedeelte. Dis 'n bemoedigende boodskap, onthou dit, ek sal dit nie vergeet nie. Lees dit vir iemand wat in stryd sit, verduidelik dit vir hulle. Maar o, moet dit nie vir hulle verduidelik of aan hulle lees, as jy dit nie deurgegaan het nie, want is nie 'n kom pocketboekie wat jy gauw gegaan koop, en ok, nou sit jy by iemand en hou hulle alkoholiese probleme, en dan gaan jy na A toe, en jy gaan soek ou teksversie of iets, en jy bied dit vir hulle aan. Nee, beteken niks. Dit wat jy en ek deurgaan, gaan vertel dit vir mense. Maar o, sorg dat jy begin een plek maak en vir hierdie teksgedeelte in jou hart, en het uitleef, en die Here vertrou, sodat jy daar die belydenis kan hê, en dat jy kan bly bid, en aanhoudend gehelp kan word. Mag die Here hierdie kort boodskap aan jou hart seën. Amen. Sit net so en bid ons saam. Vader, dankie dat U woord met ons gepraat het vanoggend, drie kort teksverse uit die woordheid, wat ons wil bemoedig, wat ons wil aanmoedig, om 'n belydenis vast te hou, en om te bid tot U onverdiende troon. Help vir ons om dit te snap, help vir ons om vrymoedigheid te neem en hierdie boodskap in ons hart te bære, sodat ons nie teenoor U sondig. Baie dankie, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.